Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Kras pozitës së presidentit dhe udhëheqja dy ministrive thuhet se po e pengon marrëveshjen për koalicionin qeverisës në Kosovë. Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut do të thotë fjalën e fundit në lidhje me amnistinë e ish presidentit Gjorgj Ivanov. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pajtimet rreth ndarjes pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja, si dhe përplasjet e tjera politike, vazhdojnë të pengojnë lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, që të dalin me një marrëveshje për koalicionin qeverisës në Kosovë. Analistët politik thonë se krahas pozicës së presidentit, çështje kyçe për arritjen e marrëveshjes janë edhe dy ministri në udhëheqjen e të cilave insistojnë të dyja partitë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Bisedimet për presidentin e ardhshëm të Kosovës po lënë në hije negociatat për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Analistët politik theksojnë se krahas pozitës së presidentit, çështje kyçe për arritjen e marrëveshjes janë edhe dy ministri në të cilat sipas tyre po insistojnë t'i kenë nën drejtim të dy partitë në negociata. Fjala është për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe atë të Drejtësisë. Pa marrëveshje rreth këtyre dy çështjeve, analistët nuk po shohin mundësi që të arrihet deri te marrëveshja për qeverinë e re të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se për një qeveri me rëndësi është programi qeverisës së transparencës sa pozitat u thejtëse.
Tash po del që kjo ka qenë vëtën form për me fitu vot, nërsa problemi kryesor, ose që është kryesore madhore, qenë ka ndarja pozitave të pushtetit, tash jo vëtën për ato cilat janë mojnë zedhe, po për gjitha.
Tahiri thekson se ngecit për ndarjen e posteve është një lloj zhgënimi, pasi që si pas ti ndryshimi nuk ka të bëj vetëm me ndrim të pozicioneve, por si shtot aji, ndryshimi ka të bëj me koncept të ri.
LDK dhe vetëvendosje në periudën e marrëveshjes për qeverisë të flasin ma shumë për ndarjet pushtetit të përgjithshëm në gjithë segmente e Kosovës, që është keq, dhe në këtë bazë po flasin për pozitën e presidentit, i cili tash fare nuk është aktual dhe nuk është i rëndësishëm.
Artan Muhaxhiri, njohës i zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se partitë politike të cilat janë duke negociuar për krijimin e qeverisë së ardhshme, po pretendojnë se me ministri që udhëheqin apo opozitat që marrin të forcojnë edhe vetë partitë politike në të ardhmen.
Kur është pyetje ndaj pushtetit, edhe ato floskulat retorike bien poshtë, prandaj edhe vetëvendosja edhe LDK-ja dëshirojnë që të kenë sa më shumë pushtet në qeverinë e ardhshme, në mënyrë që në një aspekt ta garantojnë edhe një përparësi edhe për zgjedhjet e ardhshme. Pra nuk duhet fjalë vetëm për qeverinë e re, mirë po edhe për atë që do të ndodhë pasaj.
Muaxhiri mendon po ashtu se çështja e postit të presidentit nuk është dashur të diskutohet në këto rrethana.
Posti i presidentit nuk është aq i rëndësishëm sa janë dikasteret e caktuara qeveritare për të cilat po bëhet betejë reale.
Mos pajtimet rreth ndarjes së pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja, si dhe përplasjet politike nga e kaluara, sipas analistëve politik, mund të shihet ndër arsyet pse lëvizja vetëvendosje dhe lidhat demokratike e Kosovës po e kanë të vështirë të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ri qeverisës. Ndonë se të dy parti tashmë kanë deklaruar se janë dakorduar 100% për programet qeverise dhe numrin e ministrive, në momentin kur lideri vetëvendosjes Albin Kurti dhe ai lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa i filluan negociatat për ndarjen e pozitave udhëheqëse, bisedimet u ndërprenë. Zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 6 shtetor kanë nxjerrë lëvizjen vetëvendosjes si parti fituese, duke u pasuar nga lidhja demokratike e Kosovës. Këto dy parti politike gjatë mandatit e kaluar ishin në opozit kurse tani, po negociojnë rreth koalicionit qeverisës. Ndërkaq partitë që ishin në pushtet pritet që në mandatin e institucioneve të reja që do të formohen të kalojnë në opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas tërmetit në Shqipëri, dy familje nga Lendovica e Prizrenit kanë strehuar dy familje nga Durrësi. Familjet mysafire thonë se janë pritur ngrohtë nga nikoqirët të cilët ua kanë ofruar qitë ndihmën. Nikoqirët nuk e konsiderojnë ndihmën si kthim borxhi për strehimin e tyre në Shqipëri gjatë luftës së vitit 1999, por si obligim njërësor. Bekim Vislimi ka qëndruar në Lendovicë dhe ka përgatitur materiali në vazhdim.
Familje Rizalukës nga Durrësi tash e një javë është strehuar në shtëpinë e Remzi Krasniqit nga fshati Lendovicë e Prizrenit. Pas tërmetit të 26 nëntorit në Durrësi, cili shkaktoi pasoja fatale në njerëz dhe në objekte të banimit, Rizaluka i frikësuar nga ndonjë tragjedi e mundshme për familjen e tij me pesë anëtar, i kishte mësyr Kosovës. Ndërkaq Remzi Krasniqi me 28 nëntor kishte pritur në kufirin Kosovë-Shqipëri në Vërmicë të merrte ndonjë familje nga Shqipëria për ta strehuar, rastisi që kjo të jetë familja e Rizalukës.
Na kanë ftuar familje si për vete, si më kanë fëmijë thosh, si më kanë fëmijë jo tujt na, se kena për Shqipëri. Na një gjak kena, më kanë baba i babës tem, o zhyshe jem, s'ka posë këmë shku ma mirë me këpikja. Jo mua se tash, na erdhën nga lërgë, pa u njëhet e basi, na futi direkt në shpi, edhe na kanë pritë me gjithë të mirë të në.
Pamjet e pasojave të tërmetit në Shqipëri të pasqyruara në medje, nuk e kishin lënë të qetë Remzi Krasniqin. A i kishte vendosur të strehoj dhe ndihmoj ndonjë familje nga zonat e prekura. Në vend kalimin kufitar Kosovë-Shqipëri në Vërmicë, kishte pritur me orë të tëra që të merrte një familje të tillë.
As nuk ka ditë familje, as kërkosh i kom shkoj kom marrë këto porcit, kom strehu. Pse? E nish na veten diçka nga smu si sun fleshan, gjon? Se jemi një lazë në burë, jemi një gjak, jemi një kret, na një kombë jemi shqiptar jemi.
Remzi Krasniqi ka shtuar se për familje në Luka do të kujdeset derisa të stabilizohet situata për strehim në shtëpinë e tyre në Durrës. Të dy familjet thanë se do të vazhdojnë miqësinë edhe në kohra të mira. Ndërkaq në kohë lufte ishin takuar edhe familje të tjera të Kosovës dhe Shqipërisë. Familje e Muhamet Bukrit nga fshati Sukthi i Durrësit në vitin 1999 kishte strehuar familjen e Shkëlzen Krasniqit nga fshati Lendovicë. Miqësia kishte vazhduar edhe pas luftës e deri më sot. Pas tërmetit në Shqipëri, këto familje të komunitetit Ashkali u takuan sërish, por në Lendovicë.
Kur të dera tërmetit dhe unë hynë më në shpi pas plasritje, jo shemje, po plasritje shpis, edhe nuk e babaloshim datë. Moment me telefonat, më ka ardhë miku, më ka marrë,